Korrupsioni i njerëzve të pushtetshëm paguhet nga dvarfrit që për shkak të babëzisë së disave mbeten pa gjërat për cilat ka nevojë dhe të drejtë. E pohoi Papa Francesku në homelinë e meshës mëngjesit, kremtuar si zakonisht në shtëpinë e Shën Martës. E vetmi rrugë për të fituar mbimkatin e korrupsionit, përfundoi, u shërbimi ndaj të tjerëve, që pastron zemrën.
Historia e trisht që ndonëse të jetë lashtë vjen të jetë edhe sot një nga mëkatet më të përsëritura, korrupsioni. Papa Francesku reflektoi mbi faqen e Biblës propozuar nga liturgjia e sotme, që tregon historinë e Nabotit, pronari një vreshti trashëguar brez pas brezi. Kur mbreti Akab, duke dashur ta zgjerojë kopshtin e vet, kërkon t'ia blejë, Naboti nuk pranon. E me të drejt, nuk dëshiron të ashes tokën e trashguar nga të parët.
Mreti zemërohet keqas nga një mos pranimi t'il, po e shoqja, Jezabela Dinake, menon se vreshti mund të shtijej në dorët dhe me rrug të tjera. Ingre prandaj një kurth në botit, përdor pastaj dhe dyshmitar të rem, pasi e zvarit pronarin e liqëm të vreshtit në gjukat, ku dënohet me vdekje. E kështu gruaja dredharake ja dorëzon vreshtin aq të dyshruar të shoqit të babëzitur, i cili e merr qet, si të mos kishte ndodhur asgjë e keqe. Nuk është histori e lashtë që përfundon në kohët e Akabit, por sritet vazhdimisht edhe në kohët tona, nga ata që kanë dorë pushtetin material, politik ose shpirtëror.
Sui giornali noi leggiamo tante volte.
Në faqet e gazetave lexojmë shpeshherë, a e nxorën paragjyqit filan politikan që u pasurua magjikisht. Doli paragjyqit filan drejtor si përmarrje, që u pasurua si me magji, do me thonë duke i shfrytzuar punëtorët e ti. Flitet shumë për një prelat që u pasurua sa mundi dhe e la më njanë detyren baritore, që të kujdesej për të fuqizuar pushtetin e ti. Kështu janë të korruptuarit politik, të korruptuarit afarist, edhe të korruptuarit kishtar. I gjen kudo, e duhet të themi të vërtetën, korrupsioni është mëkati në të cilin bie më lehtë njeriu me autoritet mbi të tjerët, si ekonomik, ashtu edhe politik e kishtar. Korrupsioni është tundim për të gjithë, mëkat në të cilin rrezikohemi të biem lehtë, sepse kur ndokush ka një far autoriteti, nis ta ndjej veten të fuqishëm, i duket vetja gati si të ishte Zot.
Njeriu, vjoi Papa, ze korruptohet në sa fiton sigurinë vetvete. E këtë siguri e fiton me mirëqenie, me para, pastaj me pushtet, me kotësi, me kreni, me gjithçka të keqe që mund të bëjë njeriu kur dashurohet me vetveten. Kështu njeriu mund të bëjë gjithë të zezat, mund edhe të vras. Por pyeti Papa, mbi kë bien pasojat e korrupsionit? Kush paguan? Kush t'i sjell bakshishet? Si me rryshfetet? Parat në dorë? A jo, këtë punë nuk e bën vetë, e bën nërmjetësi. Korrupsionin në vërtet e paguan i varfri.
Se parliamo dei corrotti politici.
Nëse flasim për politikanët e korruptuar ose për drejtuesit e korruptuar të ekonomisë, kush paguan për korrupsionin e tyre? Paguajnë spitalet pa ilaçe, të sëmurët pa mjekime, fëmijët pa shkollë. Janë në botët modern që e paguajnë korrupsionin e të mëdhenjve. E korrupsionin e ndonjë prelati, kush e paguan? E paguajnë fëmijët që nuk din të bëjnë shenjën e kryqit, që nuk din katekizmin, që lihen shpirtërisht në mëshirën e fatit. E paguajnë sëmurët që nuk vizitohen, e paguajnë të burgosurit pas një ndim. Paguajnë gjithë një të varfrit. Korrupsionin e paguajnë të varfrit, të varfër material, të varfër shpirtëror.
E vetmja rrugë për të dalë nga korrupsioni, theksoi Papa, e vetmja për ta mundur këtë tundim, mëkatin e korrupsionit, është shërbimi. E kjo sepse korrupsioni vjen nga krenia, nga mendjemallësia, ndërsa shërbimi të përul është dashuri që përulet për të ndihmuar të tjerët.
Oggi offriamo la messa.
Sot të ofrojmë meshen për këta shumë njerëz që paguajnë për korrupsionin, që paguajnë shpenzimet e jetës o të korruptuarve, këta martirë të korrupsionit politik, të korrupsionit ekonomik, të korrupsionit kishtar, të lutemi për ta, Zoti qoftë pranë tyre. Sigurisht, ishte shumë pranë Nabotit në çastin kur mbytej me gur, ashtu siç ishte pranë Shtjefnit. Zoti i qoftë gjithnjë pranë atyre e u dhënë të forcë për ta vijuar dëshminë.